Tím dalším, kdo nás teď osloví, je bratr Lubomír Ondráček, který je pastorem křesťanského společenství už řadu let. Znáte ho z různých akcí, konferencí a jenom pro zajímavost připomenu, že bratr Lubomír Ondráček od nového semestru, nebo už začal?
Už začal.
Vyučuje na ETS evangelizaci a učednictví, protože pracuje léta, pracuje s lidmi, aby se naučili číst Bibli a také o ní hovořit a používat ji ve svědectví evangelizaci. Luboši, vítáme.
Díky, to je vám dobré dopoledne, už končící dopoledne. Já tady stojím s určitými rozpaky, protože zajedno si velice vážím toho pozvání a je to pro mě čest vás nějak oslovit. Současně, když mě Jirka Hedánek volal, jestli bych chtěl mít tady ten příspěvek, jsem mu říkal přece jenom, jestli zapadám mezi ty teologicky vzdělané řečníky, ale nakonec jsem přijal to pozvání, ale pak, když jsem viděl tu pozvánku a viděl jsem to množství titulů předmény a zajmény těch ostatních řečníků, tak jsem si říkal, skutečně jsem se sem nějak jako sem nehodím, říkal jsem, mohl bych ještě prchnout, ale to by bylo trapný, takže přeci jenom nakonec jsem tady. Pravda je, že taky jeden titul mám, ale úplně z jiného oboru, protože jak to jsem mohl říct, jsem inženýr, ale co můžu říct, že když jsem měl to oznámení o promoci, tak na tom oznámení o promoci jsem měl verš nestavili dům hospodin, marně se namáhají stavitelé. A to je verš, který platil pro mě, když jsem dělal stavbvedoucího, ale platí pro mě jako pro kazatele. Někdy potřebujeme připomínat, že církev nebudujeme my, ale Ježíš je ten, který ji buduje. Takže pokud by měl pak někdo stížnosti na mé pozvání nebo na obsah příspěvku, tak na Jirku, prosím. Já vlastně mám nějak navázat na to, co říkal bratr Cimala, srovnávání překladů a zaměřit se na to, jak jako kazatel pracuji s různými překlady. A já bych to možná nějak jako asi uvedl, protože to, jak s těmi překlady pracuji, nějak souvisí s tím, jak jsem vlastně uvěřil, jak jsem vůbec se k Bibli dostal. Já jsem uvěřil v roce 1979, když mě bylo necelých 17 let. Já jsem sice vyrůstal v církvi, v evangelické církvi, ale rodiče byli spíše formální křesťané a nějak jsem se setkal s tou biblickou zvěstí, ale uvěřil jsem v roce 79 a přibližně rok předtím jsem dostal svoji první Bibli, byla to Kralická Bible, jsem si vzal dokonce sebou, tady pouze už je dvakrát přebalená, protože se mě rozpadla, tenkrát se, že jo, Bible pašovali, bylo to podle toho vydání v Čech stejně vlastně ofoceno, ale když se to pletlo v té cizině, tak tam dávali ty, do jakého je to jazyka, takže tady napsáno Bible in Czech, takže pouze méně nadaní pracovníci STB nepoznali, že to je pašovaná Bible. A já jsem dostal tady tu Bibli do ruky a začal jsem ji číst jako ten 17-letý kluk. Samozřejmě jsem předtím něco slyšel, když jsme byli někdy s rodiči ve sboru, ale ta kraličtina byl už tenkrát poměrně vzdálený jazyk. My se po nějaké době potom dostali do ruky ještě ty překlady profesora Petru Žilky a potom také profesora Roháčika ve slovenštině. Ale původní jazyky jsem neznal tenkrát a neznám je ani doteď, protože nemám žádné teologické vzdělání. A číst v té kraličtině a zvláště v ní třeba kázat, který jsem v té době ještě nekázal, ale spíš měl třeba programy na mládeži, nebylo vždycky úplně jednoduché. A teď vy, co jste tady, tak většinou máte nějakou zkušenost s kraličtinou, ale ke nám do sboru přicházeli lidi, kteří vůbec té kraličtině nerozuměli. A když se tady mluvilo o tom komičnu, jo, tak vemte si člověka, který otevře kralickou Bibli, podívá se třeba do druhé knihy královské, do 16. kapitoly, tam se mluví o tom králi Achasovi, což byl dost bezbožný král. A teď tam přečtete ve 4. verši, obětoval také a kadil na výsostech a na pahrbcích i pod každým stromem zeleným. A to se dá velice lehce úplně jako vysvětlit jinak, že jo, ten verš. Člověk říkal, proč utíkal z toho paláce na pahodek, to nemusel stihnout, že jo, nebo podobně. A teď zvláště dál se dočteme, že tím popouzel hospodina, že jo, což už bylo úplně nepochopitelné. A na to jsme naráželi, ale nejenom prostě při svém čtení, na to se naráželo, jsem chodil na mládež a tam se zpívaly písně různé a jedna píseň byla třeba inspirovaná tím místem ze Zjevení, kde je kolem toho trůnu Hospodina, ty starci a volají, házejí ty koruny na zem, že asi známe to místo. A v kraličtině tam je napsáno, že těch starců je 24. Jenomže autor té písně to mylně chápal ne jako 24, ale jako 40. Takže v té písně, že je 40 starců kolem toho trůnu, ale ono jich tam prostě 24. Pravda, že to 40 se mu líp jako ladilo do té písně, to 24 by se špatně zpíval. A dokonce si pamatuju, možná se mě slívá víc příběhů dohromady, kdy na mládeži jeden horlivý bratr, to můj kamarád, a on skutečně byl takový jako horlivý vykladač Bible a vykládal Jana 3:34. Tam je napsáno, nebo ten, kterého Bůh poslal, slovo Boží mluví, nebo jemu ne v míru dává Bůh ducha. A on prostě se rozpálil s tím textem a mluvil o tom, jak máme představu, že Bůh všechno dělá tak jako v míru, v pokoji, ale žádný pokoj, přijde Boží duch, tak to prostě to vždycky nějaký jako bojovný a tak. A přerušil ho ten dnes už zesnulý bratr farář Karas a upozornil ho, jestli tady nejedná o mír, ale o míru ve smyslu množství. Takže tady na to jsem narážel jako nový křesťan. Po nějaké době se mi dostal do ruky český ekumenický překlad, který v té době vyšel. A ten jsem v rámci toho svého denního čtení vlastně celý přečetl. Je pravda, že jsem ho potom opustil. Některé ty místa pro mě byly příliš jako těžko přijatelné. Věděl jsem, že nemluvím ve vytržení, když se modlím v jazycích a podobně, takže jsem se vrátil zpátky ke kralické Bibli. Ale protože v té době už jsem začal mít programy, někdy jsem i kázal, a bylo jasný, že není možné už kázat z té kralické Bible, protože to prostě bylo nesrozumitelné. Takže jsem vlastně automaticky začal kázat z českého ekumenického překladu, ale korigoval jsem to tím, že jsem se díval do kralického překladu, díval jsem se do těch překladů třeba profesor Petrů, profesor Žilka, které jsem tady zmiňoval. A vlastně nějak přirozeně, aniž mě to někdo někdy říkal, jsem začal používat při přípravě nějakých programů, nějaký služby, těch více překladů. To vlastně trvalo někdy do roku 1994, to vyšla nová smlouva, která je součástí českého studijního překladu, pak začala vycházet NBK, nový zákon, jednotlivé knihy, tedy dnešní překlad 21, ale tenkrát pod názvem Nová Bible kralická. A v roce 2009, to je ten výjimečný rok, kdy vyšly tři nové překlady, a jako Jirka říkal, jestli bych nějak mohl komentovat, jak 10 let, jak se změnil vztah Bibli, to já si asi netroufnu úplně k tomu něco říct, možná kdyby to byl nějaký zástupce České biblické společnosti, měl by nějaké statistické údaje, ale co je jisté, že zájem o Bibli vzrostl tím vydáním těch překladů a mezi křesťany, ale speciálně myslím i v té sekulární společnosti, protože zvláště ten překlad 21, ten se skutečně, jak už tady zaznělo v jednom příspěvku, skrze marketing se rozšířil velice dobře a vím, že jednu dobu třeba 21 byla k dostání v Albertu, kam chodím nakupovat, takže v naprosto běžném prostředí, kde se k němu lidi dostali. Je také pravda, že co sleduju v té zvláště mladší generaci, se méně čte, což se na neštěstí týká i Bible. Na druhou stranu se mnohem víc poslouchá, takže prostě že jo, za ten rozdíl těch nějakých 40 let, kdy jsem já dostal tu svoji první Bibli a dneska také mnohem víc Biblí v různých elektronických médiích, buď poslechově, nebo také dřív, když jsem kázal a někdo koukal do mobilu, jak jsem si říkal, vyřizuje si tam své hry. Dneska vím, že tam často skutečně kouká do překladu Bible, protože už nenosí knihu, ale nosí ten elektronický překlad. Takže to je jenom takový úvod k tomu, jak jsem se vlastně dostal, tak jako přirozeně k tomu, že pokud chci kázat, pokud chci předávat Boží zvěst, nemůžu vzít jeden překlad, ale potřebuju vzít celou tu škálu překladů, zvláště, jak zmiňuji, v té své situaci toho omezení, kdy nejsem schopen číst v originálních jazycích. V současné době, když připravuju kázání a potom kážu, většinou vycházím z českého studijního překladu, ale čtu a používám určitě při té přípravě, ale velmi často i při kázání nějaké další překlady. Proč to dělám? Aniž se chci dotknout k jakéhokoliv překladatele, tak mohu pouze navázat na to, co říkal bratr Cimala, že i ten nejpřesnější překlad je prostě v nějakém směru výkladem. Prostě je to dáno tím rozdílem češtiny od biblických originálních jazyků, ale se těžko předpokládat, že nějaký překlad prostě přesně vystihne plnost té zvěsti toho originálního jazyka. Já si myslím, že to vlastně není ani prostě možné jazykově. A pokud vlastně, i si myslím v osobním čtení, ale potom zvláště ve službě kazatele používáme pouze jeden překlad, tak vlastně je to určitá teologická linie. A to vůbec teďka nemyslím nějaké překlady, které jsou skutečně dělané vlastně tendenčně, protože se tam něco jako systematicky strká, aby to někam směřovalo. Ale prostě ty překladatelé mají nějakou teologii a když se snaží odhlédnout, tak se tam samozřejmě nějak projeví. A tak to čtení různých překladů dává možnost toho celkového porozumění těch různých aspektů textu. A já běžně určitě vlastně při podstatě každé přípravě kázání používám český studijní překlad, ale čtu ten text překladu 21 v českém ekumenickém překladu. Na ty složitější místa se dívám do překladu Pavlíka. Používám slovo na cestu, tu verzi s těma poznámkama, protože myslím, že mnohý ty poznámky jsou velice dobrý vklad, aby nám dali porozumět ještě nějak hloubějíc tomu textu. A protože Jirka říkal, že bych měl být praktický a ukázat to na nějakých konkrétních věcech, tak já bych se pokusil krátce zmínit tři takové aspekty na třech vlastně takových ukázkách z toho, co jsem kdy vykázal. Ten první důvod, proč je důležité používat i různé překlady, je, protože to je věc stylistiky. To už tady i zaznělo. Já jsem nedávno byl požádán, abych kázal v jiném sboru, než v tom svém, a oni kázali na určitou sérii, kázali sérii o Duchu svatém, a oni kázali o těch různých aspektech, ale chtěli taky kázat o tom, že Duch svatý má nějaký dopad na život, a o tom se asi nechtěl kázat jim, tak na to pozvali mě. A dostal jsem tedy zadáno tady to téma a dostal jsem i vlastně zadaný ten základní text, to je to známé místo Pavla s Galackým, 5. kapitola, 16. verš. A já jsem tedy přemýšlel o tom, jak vlastně pojmout to kázání, kde ukázat na to, že život z ducha má dopad, praktický dopad na náš život. A četl jsem ten text ve českém studijním překladu, tam s ním duchem choďte a žádost těla nevykonáte. A potom jsem četl v dalších překladech a také v překladu 21. A to je tam je to přeloženo, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. A když jsem vlastně přemýšlel o tom, co je tím cílem předat, protože jsem měl předat vlastně to, že cesta posvěcení není to, že mám prostě nějaký seznam předpisů a když je všechny naplním, tak jsem posvěcen, ale že to je tím, že pokud jsem plný ducha, tak prostě ten duch začne vládnout v našem životě. Tak ten překlad 21, kdy je ta formulace nepodlehnete tělesným sklonům, vlastně víc vyjadřoval, nebo jasněji vyjadřoval to, co jsem chtěl sdělit. A tak přestože oba ty překlady vlastně říkají v podstatě to samé, tak jsem použil v tomto případě ten překlad 21, protože ten důraz, který tam byl, mi připadal srozumitelnější a vhodnější pro to, co chci předat. Takže to si myslím, že ten první důvod, proč jako kazatel používám různé překlady, najít to, co pro to, co chceme zdůraznit, nejlíp vystihuje prostě, jak ten text je. Druhý důvod je, že, jak už jsem zmiňoval, a už to tady zaznělo několikrát, ten originál je tak bohatý, že velmi často ten překlad do češtiny vyjádří prostě jednu vrstvu nebo jeden důraz. Teď nemyslím o tom, že v tom překladu je chyba. Není to chyba. Jo? Prostě je to, že je tam třeba víc důrazů. Když jsou ty studijní překlady, tak ty mají často ten text, že jo, v tom hlavním a potom ještě v poznámkách. A stejně se tam nemusí vejít všechno. A já jsem teďka v září jsem připravil na křest jednu mladou dívku a potom bylo to křestní shromáždění, bylo v takovém menším tom byla nějaký příbuzní a tak. A tak jsem se modlil taky, co tam jako kázat, protože ona je z nevěřícího prostředí, prostě, takže to nějak přiblížit. A nakonec jsem se rozhodl, že to slovo, které tam budu, bych měl z prvního dopisu Petra z 3. kapitoly, kde on mluví o křtu, mluví tam o předobrazu té potopy Noého, že jako Noé byl zachráněn skrze tu vodu, tak v tom křtu jsme zachráněni. A zmiňuje tam to, že to nejde o umytí ty tělesné špíny, ale mluví o svědomí. A popisuje tam vlastně, co jako to svědomí dělá. A to je, když si přečtete různý překlady, tak oni říkají různé věci. Český studijní překlad říká, že ten křest je odpověď dobrého svědomí Bohu. Překlad 21 říká, že to je závazek dobrého svědomí před Bohem. A český ekumenický překlad v poznámce říká, že prosíme o dobré svědomí. To jsou vlastně jako tři různé věci, jenomže všechny platí. Jak je zmiňováno, že dneska tady nebude Tonda Zelina za český studijní překlad, ale Tonda byl dlouhá léta starším ve sboru u nás a já jsem se mnohé věci výkladu Bible naučil od něj. A on říkal jednu věc, že pokud ten biblický text má prostě víc významů, tak prostě platí všechny. A já si myslím, že tady to tak prostě je. Je to odpověď dobrého svědomí Bohu? No ano, když jsem uvěřil a nechal jsem se pokřtít, jsem uvěřil tomu, že moje hříchy jsou odpuštěny. Že jsem prostě to moje svědomí je čistý. Ne proto, že jsem nikdy nezřešil, ale protože mi to Bůh odpustil a tak to moje svědomí vlastně jako má dobrou odpověď. Ty hříchy jsou smazaný. 21. závazek dobrého svědomí. No to tam je taky. Když jsem přijal Krista jako svého spasitele, jako svého pána, tak já se vlastně zavazuju, že to svoje svědomí chci udržovat v čistotě. Tím, že budu usilovat, abych nezřešil, ale taky tím, že když zřeším, budu činit pokání, nezůstanu v tom hříchu. Takže znova je tam ten závazek. A český ekumenický překlad, to o nějž Boha prosíme, to tam je prostě taky, protože já přece nemůžu ve své síle obstát. Já potřebuji prosit, aby Bůh mě dal sílu k tomu, že prostě to moje svědomí bude zůstávat čistý, že prostě budu žít posvěcený život a tam, kde selžu, že skutečně budu mít tu milost, tu ochotu činit pokání. Takže vlastně každý ten překlad říká jakoby něco trochu jiného, ale všechno je pravda. A kdybych prostě při té přípravě kázání vzal jeden z překladů, tak určitě to, co bych řekl, by byla pravda. A byla by to vlastně pouze třetina té pravdy. Takže někdy je to tak, že je to tak rozsáhlé tolik těch důrazů, že nemůžeme je všechny přinést, ale tady to je prostě ten druhý důvod, proč používám víc těch překladů, protože je možné, že to ukáže tu šíři, co Bůh chce říct a co se nám v češtině prostě nepodaří vyjádřit prostě tou jednou větou, že to je všech překladech, ale i to tady zaznívalo, že někdy to jedno řecké slovo v tom překladu je prostě tak jako dlouze překládaný, protože proto nemáme úplně ekvivalent, který můžeme použít a taky že ho známe samozřejmě, že některé ty slova v originále mají několik sedejproč různýma slovama do češtiny a některé skutečně znamenají něco trochu jiného a potřebujeme s tím pracovat. No a pak ještě třetí důvod, proč používám a dívám se do různých překladů a to, co teďka tady řeknu, tak riskuju, že mě nějaký překladatel bude insultovat, ale skutečně si vážím všech překladatelů a chci jenom zmínit slova Pána Ježíše, že máme milovat své nepřátele a troufnu to stáhnout i na lidi s jiným teologickým názorem. Protože my, když porovnáme víc překladů, tak můžeme zjistit, že se v nějaké situaci nedoplňují, ale v nějaké situaci skutečně odporují. Že prostě ten důraz není, jak jsem to ukazoval z té 1. Petrovi 3.21, že by se doplnil, ale vlastně jako těžko může platit obojí, jo, a že se může stát, že některému tomu překladu unik nějaký prostě důraz nebo prostě něco udělal jinak. A já jsem před časem kázal na následování Pána Ježíše a to je v Lukáši ve 14. kapitole, o tom Pán Ježíš mluví. A já bych zmínil verš 27, protože ten Lukáš 14:27, pokud používáte více překladů, tak už jste si asi taky všimli, se překládá různým způsobem. V českém studijním překladu je napsáno, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. V podstatě stejně je to v kralické Bibli, že jo, ta čeština je trochu ale zastaralější, ale je to to samé. Takže to je jeden způsob překladu. Pak český ekumenický překlad píše, kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Stejně překládá překlad 21. A potom překlad Pavlíka, ten překládá stejně jako ekumenický překlad a překlad 21, ale to nejde za mnou, to ne je kurzívou, to znamená, naznačuje, že to ne tam není v tom originále. To je tam prostě doplněno. A o co se tady jedná? Obecně je nám jasné, že jestli někdo nenese svůj kříž a nenásleduje Ježíše, není jeho učedníkem. Myslím, že to je jasné, tam není o čem přemýšlet. Na jiných místech, jinými slovy, to Pán Ježíš říká, jsou výzvy k učednictví, výzvy k následování. To je to, když tam máme nejde a nenese. Ale pak jsou tu ty překlady, kteří říkají, kdo jde a nenese. A ty vlastně mluví o nějaké možnosti, že někdo jde za Ježíšem, ale protože nenese svůj kříž, tak není jeho následovníkem. A můžeme si položit otázku, jestli je to možný. A minimálně z pastorační praxe já to znám. Já znám lidi, kteří chtějí za Ježíšem. Protože to je přece strašně lákavé, co ho nabízí. Ale byli by rádi, kdyby tím to skončilo. Kdyby to neznamenalo nic v jejich životě, žádnou změnu. Mohli jsme asi diskutovat, co to znamená ne svůj kříž, ale to tady dneska je na programu, ale prostě vnímáme, že to je něco, co prostě nesu, protože jdu za Ježíšem. A víme z praxe, že to je možné a že před tím Pán Ježíš varuje. Varuje před tím, jestli za ním někdo jde a nechce nést svůj kříž, tak nemůže být učedníkem. A teď to jsou situace, kdy prostě lidi jako já, kteří nemají znalost těch originálních jazyků, když je takovej rozpor, je potřeba se už asi podívat do nějakých výkladů, zeptat se lidí, kteří to znají, ale může se tady narazit, že prostě nějaký ten překlad vlastně neříká něco, co není pravda, protože skutečně kdo za Ježíšem nejde a nenese kříž, není jeho učedníkem. Ale prostě zmizela tam ta niance, že za Ježíšem je možný jít. A přece nebejt jeho učedníkem. A to je provokativní. To je skutečně provokativní. Že je možný za Ježíšem jít a nebejt jeho učedníkem. A čteme o tom v jiném kontextu, kde Pán Ježíš káže o tom, co je před ním, a pak čteme, a mnozí z jeho učedníků s ním nechodili. Řekli, to je moc těžký slovo, to je moc tvrdý slovo. Takže myslím, že i k tomu nám může pomoct, když čteme výstek překladů, že se někde mohlo něco ztratit a potřebujeme to doplnit. Myslím si, že my jsme zvláště obdarovaný národ, když se podíváme do své historie, předěláme to děj, když přišli na území teda z té Velké Moravy, tak prostě vlastně přeložili Bibli do té staroslovenštiny a uvědomme si, že to bylo v dobách, kdy byly spory o to, jestli je možný mít Bibli, kromě hebrejštiny, řečtiny a latiny v jiném jazyce. Že jo? To byl problém, na který oni naráželi, protože jim vytýkali vlastně z Říma, jak je možný, že používáte nekanonický jazyk, nebo jak to říct, jo? Protože se věřilo, že pouze ty tři jazyky, kterými bylo napsáno na ten nápis, že jo, nad Kristem na kříži, že ty se můžou používat. Bible kralická, prostě tu byla už takhle zbrzo. Jo, konec 16. začátek 17. století, v době, kdy jazyky mnohem rozsáhlejší nemají Bibli ještě přeloženou. A to, že máme nyní tolik překladů v češtině, čeština je poměrně malý jazyk, že jo, co si budeme říkat, jste velký národ, ale s tím jako můžeme se tak cítit, ale ten náš jazyk není úplně světovým jazykem. A máme tolik překladů. A já si myslím, že to je boží milost, ale současně je to nějaká výzva pro nás, aby jsme té milosti využili. A že je to výzva zvláště pro nás, pro kazatele, aby jsme prostě brali z toho bohatství, aby jsme prostě nezúžili ten svůj výklad na jedno pochopení, jeden pohled, jeden překlad, ale aby jsme vzali z toho bohatství Božího slova. A jak to je možné, tak předali našim, těm, kterým sloužíme slovem, předali tu šíři, tedy Terci Malé taky zmiňoval tu otázku, že se ho někdy někdo ptá, který je ten nejlepší překlad. No já si myslím, že na to se nedá skutečně odpovědět, protože vždycky je to překlad. Vždycky prostě bude tam nějaký jeden prvek toho výkladu. Samozřejmě jsou lepší a jsou horší, ale myslím, že pokud chceme nějak porozumět tomu bohatství a hloubce Božího slova, potřebujeme se zabývat více překlady, nechat k sobě promluvy Božího ducha prostě různým způsobem. Takže Jirka řekla mluvit půl hodiny, snad jsem to tak akorát.